ngandi ukukhuluma lo muntu owahlukuluzwa kakhulu ngalesi sikhathi. Ngibona leli langa kini lithi ukukhumbula abantu ababulawa ngohulumende ekhangelela ukusiqeda eMandebeleni. Kimi lithi ubukhulu kakhulu lokuhlonipha abaningi bethu abadlulayo. Kakukho okunye likukhuluma ngaphandle kwakho lokho okuphele engikukhumbulayo ngoba nxa wabulawela abantu lawa wasila kulowo mbhuqazwe seliqeda ukukhipha amakhiwa kuyahlupha kabo ukuthi ukukhumbule kuye kuphela.
Ye kodwa-ke siyasizwe bona abanye laba abasembusweni abasalayo babe bekubandla le PF Zaphu kodwa basala kuzanu PF. Ungathini wena ngalokhu ukuthi kulokhu kule Zaphu yini kuzanu PF?
Ye kuliqiniso ukuthi kulabantu abasalayo langasikhathi sempi phela kukhona abantu ababevele bengisasifiti ngoChombe vele sokusela oChombe bodwa kuzanu PF. Ngokuthi nxa sikhumbula leli langa sibakhangele bephakathi nxa ngawuxoxa labo bathi bona kathi la abantu bazifuna ukubavusa yini abantu begugrawun anti yezi ngoqo yangikhona umuntu esowotha umlilo wesela wahle wabalisela nangikwakhe. So labo bantu thina sibona ingani besele ngale bavele kabakho lathi bajoyina bo labo bantu ababesibulala. So labo bangababulali ngokufana labo labo bantu ababesibulala.
Kodwa labo abasukayo kuzanu PF babumba katsha iZaphu kungani ibandla lakhona aliphumeleli lisiya phambili kungakubangelwa yini?
Ye ukungaphumeleli kwalo kumbe lokuphumelela kwalo kubangelwa yikuthi laba bantu bayakhuthaza but abantu ababakhuthazayo abaningi bangikhona lokhu bephakathi bangaphansi kwezicuku bayesaba ukuphumela egcekeni ngoba umbhuqazwe phela azange utshengise ukuthi uyaphila ukuthi usuphelile. Nakhathesi nje sikhuluma so sikhuluma lesi sikhanga ngikhuluma labo egani kulo baba lokuthiwa nguNali owe-MPRC esikhumbele ukuthi ngakhathesi abantu sebehlambulukile sebephumile ezicukwini akutshengisi lutho okunceda laba bantu kutshengisa ukuthi laba bantu bephakathi kokwesaba ngeke baphumele egcekeni ngaphandle kuze kuvele sile ukuthi kuliqiniso ukuthi sokuxolelwana kumbe yini indlela abangaxolelwa ngayo kumbe abangabonakala ngayo ukuthi bangabantu.